Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 23. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o húževnatých Ukrajincoch proti demoralizovaným Rusom, o tom, že takto nevyzerá koniec covidu a o tom, že najvyšší súd verí Makovi a Beňovi. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna. Na SSE. 4 týždne od brutálnej ruskej invázie na Ukrajinu Kyjev stále stojí. Stoja aj ďalšie významné ukrajinské mestá a nič nenasvedčuje tomu, že by sa chceli vzdať. Prezident Volodymyr Zelenský denne mobilizuje západný svet ostrými príhovormi, v ktorých volá po pomoci a žiada tvrdý prístup voči režimu Vladimíra Putina. Práve v týchto hodinách sa v Bruseli pripravuje summit lídrov Európskej únie, na ktorom sa majú dohodnúť na ďalšom v poradí 5. balíku sankcií proti Rusku. Aj 4 týždne po útoku sa neprestávajú objavovať správy o mimoriadnej neschopnosti ruských vojakov a naopak húževnatosti ukrajinskej armády, ktorá odoláva početnej presile. V tomto newsfiltri sa pokúsime stručne zhrnúť, čo vieme o vývoji bojov a či sa už dá aspoň opatrne hovoriť o tom, kto vojnu vojensky vyhráva. Na zaujímavý text s titulkom Prečo Západ ešte nepriznáva, že Ukrajina vyhráva, upozornil kolega Tomáš Bela. Autorom je Elliot A. Cohen, profesor pre medzinárodné štúdia na Univerzite Johna Hopkinsa, ktorý svojho času pracoval na americkom ministerstve zahraničných vecí. Cohen hneď v úvode píše, že názor ľudí na priebeh vojny väčšinou zaostáva za reálnou situáciou na bojisku o 2 až 4 týždne. Preto keď dnes prevláda názor, že Rusi nepostupujú, lebo sa reorganizujú, prípadne nastáva pad, v skutočnosti je pravdepodobnejšie, že Ukrajina už vyhráva. Cohen tvrdí, že väčšina expertov je príliš pesimistická, zaujatá vedomím, že roky sledovali vyzbrojovanie ruskej armády, pričom sa podceňuje pokrok ukrajinskej armády, ktorý urobila od roku 2014. Americký profesor podkladá svoj názor viacerými dobre známymi argumentami. Rusko dlhšie nezaznamenáva územné zisky. Má obrovské straty vojakov, katastrofálnu taktiku, problémy s logistikou, nie je schopné skoncentrovať sa a dobiť aspoň jedno veľké mesto, na front nasadilo viac než polovicu svojej armády a nevidno úspechy ani v kybernetickom priestore. Ukrajinci odolávajú a za sebou majú vojenský priemysel Západu a informácie jeho tajných služieb. Nevidieť, že by sa Rusi dokázali poučiť z vlastných chýb. Cohenov výpočet vyzerá nádejne. Správy z ministerstiev obrany a vojenských analytikov, ktoré denne sumarizuje kolega Roman Pataj, však trochu tento obraz rušia. V stredu napríklad zarezonovala správa, ako ukrajinská armáda západne od Kyjeva obklúčila ruské jednotky. V tejto chvíli stále nie je jasné, či to tak naozaj je. Informácie, ktoré sa neskôr nepotvrdia, sa objavujú často. Faktom je, že ukrajinskí vojaci robia ruskej armáde veľké problémy, ale platí to aj naopak. Cohen si zväčša všíma zlyhania ruskej armády, ale tá hoci veľmi pomaly predsa len postupuje. Rusi dnes obliehajú Mariupol, Konopov, Hluchiv, čiastočne Černihiv, Sumy či Izium. Ako upozorňuje kolega Pataj, naďalej zostáva najväčšou hrozbou scenár, že línia ruských vojakov od Charkova zo severu prerazí smerom na juh a spojí sa s líniou od Mariupola. Fakticky by to znamenalo, že by odrezali najlepšiu časť ukrajinskej armády na východe krajiny. Navyše aj Cohen pri svojom povzbudivom názore prichádza k záveru, ktorý sa zhoduje so všetkými expertmi a pozorovateľmi tejto vojny. Neschopnosť Ruska poraziť Ukrajinu na zemi rýchlo a efektívne zvyšuje riziko, že Putinov režim zintenzívni to, čo mu ide najlepšie – zhadzovanie bomb na mestá a civilistov. V tejto chvíli nikto nevie, ako to skončí. Ruský prezident zatiaľ nedosiahol nič z toho, prečo na Ukrajinu zaútočil. A doma sa teší vysokej podpore obyvateľstva. Pokým ho neodstavia vlastný, prehra neprichádza do úvahy. Na začiatku roka prevládalo presvedčenie, že Omikron, nový variant covidu, je to, na čo svet čakal roky. Koronavírus zmutoval do podoby, ktorá je síce nákazlivejšia, no drvivá väčšina infikovaných ním prejde bez väčších problémov. Oznamoval sa koniec pandémie. S príchodom jary však mnohé krajiny hlásia rekordné prírastky a na Slovensku už sledujeme prudké spomalenie poklesu počtu prípadov, čo naznačuje fázu tesne pred obratom krivky smerom nahor. Jarná vlna je tu a vôbec nie je isté, že bude posledná. O dôvodoch, prečo opätovne rastú prípady, sme už písali. Sú tri. Nový subvariant Omikronu BA2, príliš rýchle uvoľňovanie opatrení a naša slabnúca imunita. Nový subvariant má iné parametre ako pôvodný Omikron, preto ľahšie nabúrava imunitnú odpoveď, či už po vakcíne alebo po prekonaní. Rýchlym uvoľňovaním sme vírusu otvorili široké možnosti šíriť sa. Na Slovensku stále umiera 30 ľudí denne. Pozitivita neklesla pod 50%, a to napriek tomu, že sa podľa odhadov vládnych analytikov Omikronov infikovalo viac ako 1 000 000 ľudí. V tejto chvíli nie je jasné, ako bude jarná vlna vyzerať. Dráma sa neočakáva, preto aj hlavný hygienik neplánuje sprísňovať nedávno uvoľnené opatrenia. Slovensko má slabú zaočkovanosť, ale naďalej čerpá výhody z dvoch masívnych vln, na jeseň Delta a na začiatku roka doteraz doznievajúci Omikron. Na príchod v poradí 5. vlny by sme teoreticky mohli byť pripravení, ale pripravení v tomto prípade neznamená, že Omikron nie je nebezpečný. Ako pripomína aj matematik Richard Kollár, stovky, možno tisíce ľudí sa dostanú do ťažkého stavu a niektorí covidu žiaľ aj podľahnú. S príchodom v úvodzovkách miernejšieho Omikronu značná časť spoločnosti stratila ostražitosť, čo ilustruje de facto absolútny nezáujem o očkovanie. Teraz to ešte nemusí byť veľký problém, pretože mnohí sa premorili, ale vo vedeckej komunite panuje zhoda, že imunita z vakcíny či z premorenia netrvá večne. Ideálny scenár podľa posledných 2 rokov znie, že v lete vírus stratí na sile a my odhodíme respirátory a rúška. Ideálny scenár zo začiatku roka, že po lete to už takto zostane aj na jeseň, aj v zime, je však pri súčasnom poznaní málo pravdepodobný. Väčšina ľudí, ktorí sa dali zaočkovať aj 3. dávkou vakcíny, majú 3 mesiace po. Už v tomto momente sú pre nový Omikron zraniteľnejší ako na začiatku roka. Ľudia s 2 dávkami vakcíny, prípadne s 1 či len s prekonaním, sú na tom ešte horšie. Omikron je miernejší ako predošlé varianty, najmä preto, že máme imunitu, vakcína, prekonanie alebo oboje. Vývoj v Hongkongu rúca predstaví, že ide o chrípočku. V dôsledku slabej zaočkovanosti a takmer žiadnej premorenosti sa tam odohráva Bergamo, kde zomiera najviac ľudí na svete. Nevieme, čo sa stane, je možné, že príde nový variant, ktorý pri našej premorenosti a zaočkovanosti nebude robiť väčšie problémy. Ale rovnako je možný scenár, že po letnej prestávke sa budeme musieť vrátiť do covidového normálu, plnom únavných a stresujúcich opatrení a apelov na očkovanie. Najvyšší súd definitívne ukončil prvý z veľkých korupčných prípadov v bezpečnostných zložkách, ktoré sa podarilo odhaliť aj vďaka svedectvu bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa. Najvyšší súd v stredu zrušil pôvodný rozsudok špecializovaného trestného súdu, podľa ktorého ex-riaditeľ kontrarozviedky Peter Gašparovič a ex-policajt Ladislav Vičan dostali 11 a 10 rokov a odsúdil ich za nepriamu korupciu len na niekoľko mesiacov. Napriek výrazne nižšiemu trestu ide o prelomové rozhodnutie. Gašparoviča a Vičana zadržala NAKA začiatkom decembra 2020 v rámci akcie Judáš. Dôvodom bolo svedectvo Ľudovíta Makóa, ktorý začal odhaľovať viaceré korupčné kauzy z čias vlád Roberta Fica. Svedkom v tejto kauze bol aj bývalý zástupca šéfa tajnej služby Boris Beňa. Gašparoviča aj Vičana pôvodne usvedčil topolčiansky podnikateľ Dušan Bočkaj, ktorého finančná správa podozrievala z karuselových podvodov. Bočkajovi zablokovali majetok firmy Bopal, preto oslovil Vičana. Ex-policajt mu sľúbil, že sa na to pozrie. Za pomoci spolu s Gašparovičom vypýtali 400 000 eur. Peniaze si napokon rozdelili Gašparovič, Vičan, Mako a Beňa. Bývalého námestníka SIS, ktorý napokon tvrdil, že peniaze nevzal, za úplatok odsúdili vlani. Špecializovaný trestný súd odsúdil Gašparoviča a Vičana za obzvlášť závažný zločin príjmania úplatku v štádiu prípravy. Najvyšší súd hoci potvrdil, že závery špecializovaného súdu sú logické, podľa Senátu nesprávne kvalifikoval skutok, podľa neho išlo len o nepriamu korupciu. Obaja odsúdení dostali aj peňažné tresty. Vzhľadom na to, že si značnú časť trestu odsedeli vo väzbe, s veľkou pravdepodobnosťou pôjdu onedlho na slobodu. Akokoľvek vyzerá zvláštne rozdiel vo výške udeleného trestu dvoma súdmi, fakt je, že je to vôbec prvýkrát, čo súd právoplatne hovorí, že Ľudovít Mako, ale aj Boris Beňa sú dôveryhodní svedkovia. Ľudovít Mako takto svedčí napríklad proti bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, ktorého zatiaľ neprávoplatne odsúdili na 14 rokov väzenia, ale aj proti Norbertovi Böderovi či Tiborovi Gašparovi, ktorých súd ešte len čaká. Za pripomenutie stojí aj fakt, že obaja, teda Mako aj Beňa, takisto svedčili proti dnes už bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, ktorého generálna prokuratúra na čele s Marošom Žilinkom a Jozefom Kanderom dostala na slobodu vďaka paragrafu 363 trestného poriadku. A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna. Na SSE. A teraz ešte správy jednou vetou. Od začiatku ruského útoku utieklo z Ukrajiny na Slovensko vyše 261 tisíc ľudí. V útorok prešlo hranicami vyše 3 tisíc ľudí. Z nich 1980 požiadalo o dočasné útočisko. V Užhorode bude od čtvrtka fungovať slovenské veľvyslanectvo. Pôvodné pôsobisko veľvyslanectva v Kyjeve opustili diplomati 4. marca. Parlament schválil novelu vysokoškolského zákona, proti ktorej protestovala časť akademickej obce. Schválením reformy vysokých škôl sa splnil jeden z najdôležitejších míľnikov pre plnenie plánu obnovy. Ondrej Dostál bude novým štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti. Menovanie súčasného poslanca Národnej rady schválila vláda. Novým štátnym tajomníkom ministerstva práce bude od apríla Juraj Káčer, ktorý zastával funkciu riaditeľa sociálnej poisťovne, nahradí doterajšieho štátneho tajomníka Borisa Ažaltoviča. Vláda zrušila uznesenia súvisiace s jej možným zapojením do výstavby Národného kongresového centra. Urobila tak na návrh ministra financií Igora Matoviča, ktorý vlani odkázal, že nepodporí vybraný projekt Nový Istropolis. Slovensko ukončí členstvo v dvoch medzinárodných bankách, v ktorých má silné postavenie Rusko. V Medzinárodnej investičnej banke a Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce, kde má podiely nad 6%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Putinova brutalita k nám vyháňa Ukrajincov. Fico, neomylne kypriaci to najhoršie v ľuďoch, živí závisť rečami o utečencoch na SUVčkách a nenávisť huckaním slovenských chudákov proti tým ukrajinským. Hegerova vláda zase dúfa, že jej zlyhania pri manažovaní pomoci Ukrajincom vyrieši firma so skúsenosťami s organizovaním podnikových večierkov. Možno bude aj tombola. Na jednej strane neľudskosť, na druhej babráctvo. Niekedy si hovorím, či by nebolo lepšie, keby tento štát riadili dobrovoľníci. Neviete, či existuje organizácia Štát v ohrození? Do počutia zajtra.